Буцлаў прывітаў гасцей. Сёння ў невялікім мястэчку традыцыйна пачаліся ўрачыстасці ў гонар Маці Божай Буцлаўскай. Мінск, Віцебск, Гудагай, Баранавіч, Ліда, Гродна. Тысячы пілігрымаў ішлі некалькі дзён, каб сустрэцца ў нацыянальным санктуары і ўшанаваць адну з самых вялікіх святынь беларускага народа – цудадзейны абраз. Нехта ішоў, а нехта і ехаў, прычым на байках. Байкеры з Польшчы нават спешыліся непадалёк ад касцёла, каб шумам матораў не перашкаджаць прывітальным спевам і малітоўнай цішыні. Мужныя дарослыя людзі ў спецыфічным кожаным адзенні ўсяго на матацыклах прыехалі 8 чалавек, апошнія метры да святыні пераадолелі на каленях. Для Пятра Валіша ён першы раз адправіўся ў мотапілігрымку, гонар быць тут і адчуць еднасць з католікамі Беларусі.
Прыехалішме споткаць з Маткам Боскоў. Та ёсць хіба найлепшае месца на Беларусі, каб з Маткам Боскоў споткаць.
Мы прыехалі, каб сустрэцца з Маці Божай. Я лічу, што Буцлаў найлепшае месца, каб гэта зрабіць і папрасіць Багародзіцу аб благаслаўленні, здароўі для родных, памаліцца ў іншых асабістых інтэнцыях. Мы прывезлі з сабой абраз Маці Божай Чанстахоўскай, каб ён пабываў на ўрачыстасцях Маці Божай Буцлаўскай. Мы прыбылі з намерам перадаць вялікае прывітанне Маці Божай ад матацыклістаў з Польшчы і аддаць ёй хвалу.
Так адбываецца ўжо 400 гадоў, а гэты 401. З тых пор, як абраз быў прынесены ў Буцлаў, мястэчка стала месцам пілігрымавання, малітвы і навяртання. Атмасфера тут асаблівая, лічыць арцыбіскуп Клаўдыя Гуджыроці, апостальскі нунцый у Беларусі. Адчуў іерарх гэта асабіста, калі толькі быў прызначаны ў Беларусь, і зараз прымае ўдзел у кожнай урачыстасці.
А пер мэ ўн'есперыенца мольто форте, анкі перкі il primo gesto che ho fatto quando sono stato nominato in Bielorussia, sono entrato nel paese, è stato quello di venire ammettere il mio servizio sotto la protezione della Madonna di Buzlow.
Для мяне гэта вельмі моцны досвід. Першым жэстам, які я ўчыніў, калі атрымаў прызначэнне ў Беларусі, прыбыў сюды, стаў мой візіт у Буцлаў, каб даверыць маё служэнне Маці Божай. Я нарадзіўся ў свята Маці Божай Ружанцовай, і мая мама, калі мела цяжкасці з маім нараджэннем, сказала Марыі, што давярае мяне яе апецы на ўсё жыццё. Таму, калі я прыбываю сюды, заўсёды адчуваю, што вярнуўся да мамы. Для мяне гэта цудоўная рэч. Калі я прыязджаю у Буцлаў, знаходжу вялікую, радасную, цудоўную сям'ю, якая складаецца з людзей, што прыбылі з кожнага кутка Беларусі. І гэта дае мне сілы і надзвычайны ўнутраны зарад.
Юбілей адзначалі ў мінулым годзе. У гэтым гучыць рэха гэтай круглай даты. Сёлетнія ўрачыстасці маюць і асаблівасці. Яны праходзяць пад дэвізам «Марыя ўзор малітвы». Таму што наступны год у каталіцкім касцёле ў Беларусі будзе прысвечаны малітве і стане пачаткам падрыхтоўкі да юбілею фацімскіх аб'яўленняў. У Буцлаў толькі пешу прыйшлі каля 3000 чалавек. Акрамя ўшанавання буцлаўскага абраза, у вернікаў сёлета ёсць і магчымасць пакланіцца сімвалам сусветных дзён моладзі, крыжу і іконе, якія ў гэты час падарожнічаюць па Беларусі. Ксёндз Віктар Бурлака расказаў таксама, што ў Буцлаве ўзнясуць малітву падзяку за кананізацыю святога Яна Паўла II.
Сёлета адменнасцю ёсць то буцлаўскага фэсту, што мы дзякуем пану Богу за дар кананізацыі святога Яна Паўла II і падчас адпу што ў Буцлаве будзе магчымасць ушанаваць рэліквіі святога Яна Павла II. В Беларусі рэліквіі святога Яна Павла II ёсць у розных парафіях, у розных касцёлах, но задумка арганізатараў была такая, каб у Буцлав на фэст гэтыя рэліквіі таксама былі прысутныя, каб многа больш людзей магло аддаць пашану пану Богу праз святога Яна Павла II.
Ушанаваць рэліквіі святога Яна Павла II можна будзе заўтра, а сёння яшчэ да вечара ў Буцлаў будуць сцякацца пілігрымы, каб у працэсіі ўначы стаць сапраўдным духоўным морам і ўзнесці малітвы да сваёй апякункі. Ларыса Абрамчук, Буцлаў.